În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, rugăciunea de seară sau vecernia este una dintre cele mai vechi slujbe ale comunității creștine. Rădăcinile ei urcă dincolo de momentul întrupării Mântuitorului nostru Iisus Hristos și de întemeierea Bisericii, adică slujba de seară pe care o facem până astăzi, rădăcinile ei sunt în tradiția liturgică a Vechiului Testament. Și la Templul din Ierusalim și la sinagogă, dar mai cu seamă la Templul din Ierusalim, se făcea rugăciunea de seară. În vremea respectivă, această rugăciune, această slujbă era alcătuită în mare măsură din psalmi, psalmii lui David în principal, adică aceste cântări, aceste rugăciuni de laudă, aceste invocări ale lui Dumnezeu alcătuite în haină poetică, de către majoritatea dintre psalmi, așa cum știm, sunt alcătuiți de către psalmistul, profetul și regele David, una dintre personalitățile cele mai importante ale Vechiului Testament. El a profețit despre Domnul nostru Iisus Hristos și în același timp, ca și alte personalități ale Vechiului Testament, a fost un prototip, a fost o icoană, o imagine, un tipos al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Atunci când s-a gândit să construiască templul din Ierusalim, el a fost inspirat de către Dumnezeu. Sigur, ne aducem aminte, acest proiect monumental a reușit să-l ducă la bun sfârșit, avea fiul său Solomon. Așadar, la templul din Ierusalim și în comunitățile lui Israel din diasporă, în sinagogile lor, seara se aducea rugăciunea de laudă lui Dumnezeu. Era invocat Dumnezeu în mila lui, în purtarea sa de grijă, în tot ceea ce însemnează puterea sa dumnezeiască față de poporul său, față de binecredincioșii săi. Așadar, vom reține faptul acesta că slujba vecerniei este împreună cu liturghia, împreună cu celebrarea Euharistiei, cea mai veche slujbă creștină, cea mai veche rânduială de cult a comunității creștine și că rădăcinile ei urcă dincolo de momentul întemeierii bisericii, mergând până în Vechiul Testament, în tradiția liturgică a lui Israel. Ne aducem aminte cu toții, participând des la slujba vecerniei, că ea se compune până astăzi, se compune din câțiva psalmi, câteva rugăciuni străvechi care laudă pe Dumnezeu și în același timp acești psalmi și mai cu seamă psalmul 103, psalmul de început, evocă creația lui Dumnezeu și purtarea sa de grijă pentru întreaga creație. Este vorba despre psalmul 103, psalmul de început al vecerniei. În momentul respectiv, așadar, la strană, este intonat, este rostit psalmul, iar preotul, având doar epitrahilul la gât, iese afară din Sfântul Altar, altarul având ușile închise, iese afară din Sfântul Altar și stă în fața ușilor împărătești care sunt închise și citește în taină, citește în gând, din liturghier, cele șapte rugăciuni ale luminilor, așa se numesc ele. Pe tot parcursul acesta, la strană așadar, se intonează, se cântă, se rostește psalmul 103. Este unul dintre cei mai cunoscuți psalmi, tocmai pentru faptul că l-auzim la fiecare vecernie. Chiar dacă nu-l știm pe de rost, așa cum știm de pildă psalmul 50 sau psalmul 142, imediat când îl auzim sau auzim un fragment, imediat ne aducem aminte că l-am auzit, ecourile lui le purtăm mereu în memoria noastră. în memoria noastră afectivă, în memoria inimii noastre și putem, dacă stăm să ne gândim, putem să murmurăm măcar câteva versete din cuprinsul lui. Oricum, întregul cuprins al acestui psalm ne este cunoscut, ne este familiar și aceasta pentru faptul că l-am auzit de foarte multe ori. El evocă creația lui Dumnezeu, elogiază pe Dumnezeu Creatorul, laudă, preamărește pe Dumnezeu în puterea Lui, în înțelepciunea Lui, necuprinsă, neînțeleasă de către noi. Și aceasta o face elogiind sau lăudând creația, lucrurile care alcătuiesc, elementele care alcătuiesc întregul cosmos. Aici ne întâlnim cu o idee pe care psalmistul David a afirmat-o și cu alte prilejuri, că cerurile, adică cosmosul întreg, lumea întreagă, creația întreagă este ca o carte în care noi oamenii putem citi slava lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că unul dintre psalmi începe cu această afirmație. Cerurile spun sau povestesc sau relatează sau descoperă, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Dacă revenim la psalmul 103, psalmul vecerniei, psalmul slujbei de seară, ne aducem aminte că el evocă, el laudă, el aduce în atenția noastră, în atenția inimii noastre și a minții noastre, a inteligenței noastre, aduce întreaga creație a lui Dumnezeu. Este evocată lumina, se spune în psalm că Dumnezeu se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, ca și cu un veșmânt. În sensul acesta spunem că omul, Adam și Eva, protopărinții, câte vreme au fost în rai, erau îmbrăcați. Ei erau îmbrăcați în veșmântul de lumină, fiind și ei după chipul lui Dumnezeu. Abia când au ieșit din paradis, sau mai bine zis, în momentul în care au încălcat porunca lui Dumnezeu, s-au rupt de Dumnezeu, atunci s-au trezit că sunt goi și s-au rușinat. De aceea, vă aduceți aminte, Dumnezeu le face veșmânt de piele, veșmântul de piele simbolizând partea carnală a ființei, a trupului, partea pasională. Tocmai de aceea preotul, în timp ce se citește la strană psalmul 103, vine în fața ușilor împărătești care sunt închise, ușile altarului care simbolizează raiul, bineînțeles. El iese preînchipuindu-l atunci fiind o imagine a lui Adam alungat din paradis. N-a mai putut sta în lumina prezenței lui Dumnezeu. Și atunci el iese afară, însă Dumnezeu îi făcuse veșmânt de piele. El poartă, preotul simbolizează pe Adam în acel moment, pe omul dintr-un început, și poartă epitrahilul, simbolul sau imaginea veșmântului de piele și stă în fața ușilor împărătești care au zugrăvit pe ele, reprezenta pe ele icoana bunei vestiri, în sensul că el a ieșit din rai purtând în memoria sa prima veste bună, prima evanghelie, protoevanghelia, adică nădejdea mântuirii. Așadar, iată, este evocată lumina, se spune că Dumnezeu este îmbrăcat cu lumina ca și cu o haină. Sunt evocați norii, aceste alcătuiri tainice, miraculoase, care poartă apele într-o formă specială. Sunt evocați norii, sunt evocați munții și văile, sunt evocate izvoarele, sunt evocate, pe urmă este evocat regnul animal, fiarele pădurii și animalele domestice, toate de la cele mai puternice, de la lei de pildă, până la cele mai mărunte, până la cele mai nesemnificative parcă. Iepurii câmpului sunt evocați și ei, iată, de la un pol la altul, întregul regn animal, începând de la cele mai puternice, de la cele mai înfricoșătoare fiare ale pământului și până la cele mai umile, până la cele mai neajutorate. Sunt evocate apoi păsările cerului, corbi care așteaptă, pui de corbi care așteaptă hrana lor de la Dumnezeu, care le sunt, este adusă hrana lor printr-o inteligență naturală pe care o au părinții acestor pui, părinții puiilor de păsări. Și uitați-vă și fiecare dintre noi are din copilăria sa, mai ales noi cei care ne-am născut la țară și am crescut la țară, ne aducem aminte fiecare dintre noi despre miracolul, despre frumusețea, despre taina, despre miracolul unui cuib undeva pus la streșina casei sau a șurii sau în câmp undeva unde l-am găsit mergând cu părinții noștri sau cu vitele la păscut sau într-o altă împrejurare cum merg copiii la țară, ce miracol extraordinar se petrece atunci când cele două păsări vin și aduc mâncare la puișori care stau mereu așteptând mâncarea și pasărea știe precis că acelui i-a dat și nu i-a dat celuilalt și tot acest miracol la care suntem martori în acel moment, iată, este evocat în psalmul 103. Este evocată și umila iarbă a pământului. Firul de iarbă, atât de umil, atât de neajutorat, pe care îl călcăm, pe care nu luăm în seamă, pe care l-a evocat atât de mult de pildă cei care au fost închiși, care au stat 15-20 de ani în închisoare și nu le-a fost dat să calce pe firul de iarbă, așa cum avem noi prilejul. Mi-aduc aminte în această împrejurare despre unul dintre cei mai importanți teologi ai secolului 20, este vorba despre Leonid Uspenski. El este întemeietorul unei discipline intitulată Teologia Icoanei. Pe când era copil, deja se instalase bolșevismul în Rusia. Era și el copil de școală și împreună cu alți băieți a fost recrutat de către ideologii bolșevici ca să meargă, făceau grupe, ca să meargă prin casele țăranilor, prin casele mujicilor, să le smulgă icoanele, să le arunce, să le zdrobească, să le arunce în foc, să le calce în picioare. Știți că țăranii n-au scos icoanele decât foarte, foarte târziu și cu foarte mare greutate. Așadar, el, Leonid Uspenski, ajunge într-o astfel de echipă. Mai târziu se înrolează în Armata Roșie. La un moment dat, împreună cu ceilalți din grupa lor, este luat prizonier de către Armata Albă, de către albi, și este condamnat la moarte. Și în acel moment sunt puși în rând și sunt încărcate armele și se pregătește pentru comanda ultimă. În acel moment, zice el, mi-am aplecat ochii spre pământ și am văzut iarba, parcă n-am văzut-o niciodată. Și în acel moment am fost cutremurat de faptul că abia atunci am văzut iarba. Iată un moment de convertire, un moment miraculos. Și în acel moment a venit un alt ofițer și a întrebat pe cel care se pregătea să comande tragerea de foc, l-a întrebat despre ce este vorba, a spus, sunt prizonierii noștri și îi condamnăm așa cum ne-am înțeles, pentru că sunt ideologi, fac parte din, sunt uneltele ideologiei bolșevice. Și atunci ofițerul care s-a apropiat, care a venit între timp, i-a chemat, a spus, oprim această acțiune, îi ducem să sape tranșee. Și așa a scăpat el și a ajuns pe urmă în Occident, a scăpat de câteva ori iarăși din momente foarte grele, de pildă lucra la un moment dat la un furnal în Occident, cum se întâmplă și astăzi, știți, refugiații lucrează în acele locuri de muncă unde este cel mai greu, cel mai periculos. Și la un moment dat, cuva cu metal topit s-a răsturnat, și a căzut și l-a prins, i-a prins o mare, a rămas șchiop toată viața lui. Sau odată, de pildă, lucra în mină și s-a desprins un vagonet și venea pe linie să-l zdrobească și a prins capul între perete și vagonet și a făcut un efort suprauman și s-a eliberat, a devenit unul dintre mari teologi ai secolului 20. A trăit multă vreme la Paris, până la moartea lui, el a întemeiat teologia icoanei ca disciplină și a scris una din cărțile cele mai importante ale secolului 20, carte de teologie. Teologia icoanei este tradusă și în limba română. Iată așadar din viața lui, la un moment dat vede firul de iarbă într-o împrejurare specială din viața sa. Până atunci n-a văzut niciodată, adică a avut un fel de orbire spirituală, ce se întâmplă și cu noi. Evocă de asemenea psalmul 103, roadele pământului, evocă de asemenea marea. Să ne gândim în vremea lui David și mai târziu, până în vremea părinților noștri, marea și oceanul, această acumulare fabuloasă, fantastică, miraculoasă de ape, ce impact avea asupra mentalului colectiv și personal al oamenilor de atunci, dar și astăzi tot așa se întâmplă. Cei care ați avut prilejul să călătoriți vreodată pe mare, vă aduceți aminte ce impact, ce forță teribilă, înfricoșătoare are marea, oceanele lumii. Iată, toate aceste elemente sunt evocate în psalmul 103. De aceea a fost numit în ultimul timp acest psalm doxologie, doxologie însemnează laudă, doxologie ecologică, adică în sensul că această doxologie, această rugăciune de preamărire a puterii lui Dumnezeu, a înțelepciunii lui Dumnezeu, manifestată în creația sa, în elementele creației sale, este potrivită pentru această vreme a noastră în care creația lui Dumnezeu se află într-un mare pericol din pricina noastră a oamenilor. Animalele și păsările câmpului și copacii și plantele și iarba câmpului și florile, toate acestea sunt într-un mare pericol din pricina noastră. Din pricina, mai cu seamă, din pricina activităților industriale, dar și din pricina activităților casnice. Iată noi, de pildă, omul modern, familia modernă se laudă că folosește foarte mult săpun, foarte mulți detergenți. Ori noi trebuie să conștientizăm că toate acestea sunt elemente care otrăvesc, care tulbură creația lui Dumnezeu. Să ne gândim, de pildă, noi trăim într-unul dintre marile orașe ale României și ale acestei părți ale Europei. Câți munți de gunoaie în fiecare zi producem noi, iată, un oraș. Și toate aceste gunoaie otrăvesc creația lui Dumnezeu, otrăvesc natura înconjurătoare, toate acestea stigmatizează, toate acestea rănesc frumusețea creației lui Dumnezeu. Suntem în luna aceasta de vară, în luna iulie, când mergem și mai cu seamă, sigur, nouă rășenilor ne place să ieșim în natură și este important să ieșim în natură. Mai cu seamă copiii trebuie duși la bunicii lor, dacă n-au bunici, la rudenii de ale lor în sate ca să se întâlnească cu creația lui Dumnezeu. Să reflecteze, să vadă iarba câmpului, să vadă florile natural cum cresc ele în grădină, să vadă animalele cum trăiesc ele, cum mănâncă, cum își caută hrana, cum se împrietenesc între ele și toate celelalte elemente care alcătuiesc lumea lui Dumnezeu, frumusețea de negrăit acestei lumi, această carte în care putem citi despre măreția, despre înțelepciunea, despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Este firesc că atunci când mergem în mijlocul naturii, noi oamenii de la oraș să ne purtăm cu înțelepciune, cu cumințenie, să nu distrugem, să nu stricăm, să nu murdărim, să nu lăsăm în urma noastră mizerie, să nu mutilăm, să nu degradăm, să nu întinăm, să nu murdărim creația lui Dumnezeu, să ne bucurăm de ea. Să mergem să ascultăm izvorul sau râul curgând și să învățăm ceva din aceasta. Să mergem să vedem muntele cum se înalță sau valea cum se coboară, și mai cu seamă să ascultăm, să încercăm a ne impune momente de liniște interioară, de a nu vocifera, de a nu ne mai duce și acolo cu muzici, cu gălăgia aceasta orașului care deja s-a imprimat în mentalul nostru, de a merge, de a regăsi un moment de meditație, de contemplație, de liniște, de bună cuviință, de bună rânduială, de a deveni mai învățați, mai înțelepți după ce ne întoarcem acasă, de a nu lăsa în urma noastră murdăria aceasta cu care suntem, care face parte parcă din firea noastră, mai cu seamă că aceste resturi, aceste mizerii pe care le lasă omul modern, știți bine că sunt nocive pentru natură, nu se mai integrează în procesul firesc al naturii, ele rămân, acele butelii de plastic, acele multe nenumărate, multe rămân în urma noastră, în urma omului de oraș mai ales, care iese în natură, rămân ca un fel de cicatrici urâte, dezgustătoare pe chipul creației lui Dumnezeu. Să citim cu drag Psalmul 103 și atunci când îl ascultăm seara la vecernie, să ne aducem aminte că și fiii lui Israel ascultau Psalmul 103 la slujba lor de seară și primii creștini au ascultat acest psalm și generațiile de creștini de-a lungul celor 2 milenii de istorie creștină l-au ascultat și l-au invocat împreună cu David pe Dumnezeu și au evocat creația lui Dumnezeu împreună cu David și împreună cu toți ceilalți de dinaintea lor. Evocăm cu acest prilej și lumina, și munții, și văile, și izvoarele, și regnul animal, și păsările cerului, și marea cu adâncul ei și cu vietățile de feluri nenumărate și de impresionante forme și inteligențe și mișcări. Evocăm firul de iarbă și din toate încercăm să vedem în ce sens psalmistul David a spus că cerurile și pământul și creația și tăria și toate câte sunt povestesc, descriu ca o carte puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, slava lui și prezența lui necontenită în inima creației și în același timp în inima omului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne ocrotească Bunul Dumnezeu cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.